A raíz do interese mostrado pola subdelegada do Goberno, a cal quero agradecerlle pois, este traballo que leva feito nestes meses, a Isabel Rodríguez, pois, nos deu conta da situación actual do proxecto do barrio da Residencia, desde a súa chegada ao posto, e soubemos, gracias xa digo ese traballo realizado, que o Goberno da Xunta anulou o trámite imprescindible para cometer o plan integral tal como o presentou con todos os servicios que prometeu e comprometeu. Anulou a retrocesión ao Estado que previamente solicitara dos edificios do Xeral e da Escola de Enfermería o paso administrativo que resulta, como digo, imprescindible para poder ampliar os usos dos inmobles, pois a día de hoxe só poden ser para usos sanitarios según un real decreto dos anos 90 e deste xeito poder habilitar así servicios como a Oficina de Emprego Anunciada ou a Planta de Biomasa ou o Centro de Emprendemento Aeronáutico, entre outros.